Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-1 ng Hunyo taong 2021. Pamamahala sa tumataas na coronavirus cases sa estado ng Victoria, patuloy na pinagdedebatihan. Sektor ng aged care nasa gitna na naman ng mga pagbabatikos. At Pilipinas magbibigay ng donasyon na $1 million para sa COVAX vaccine program. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye sa pagpasok ng day 5 sa 7-day lockdown sa Victoria, nagbabala ang mga otoridad na maaaring lumala pa ang outbreak. Sinabi ni Acting Premier James Merlino, hindi pa nila masasabi sa ngayon kung mapapahaba o matatapos ang lockdown sa Huwebes. Bagamat walang naitala sa mga regional na bahagi ng estado, nakapagtala ng 3 panibagong local cases kahapon na magdadala sa kabuang bilang sa 54. Nababahala din ang mga otoridad sa pagdami ng mga high-risk exposure sites, lalo na't nasa mahigit 300 ang nakalista bilang exposure sites. Higit na may alala sa mga lugar tulad ng JMD Grocers and Sweets sa Epping, Health India sa Reservoir at 2 lugar sa Footscray Market, ang Thai Hui Butcher Shop at isang Filipino store na Inday Filipino Store 121. Nagbabala ang mga otoridad na ang sinumang nakabisita sa mga nasabing lugar ay kaagarang magpatest at mag-isolate. Samantala, napag-alaman din na 5 kaso naman ang may kaugnayan sa 2 aged care homes sa Melbourne.
We do have to recognize there are ongoing pressure points that exist in terms of the aged care workforce. And so you've got to make sure that those pressure points are dealt with. Now, those restrictions were brought back in place as soon as they became clear that there was a risk heightened again. We were dealing at that stage at a time of no known community transmission occurring. Once there were instances and issues, then those restrictions were put back in place.
Kaugnay nito, nasa gitna na naman ng pagbabatikos ang sektor ng aged care matapos may mga naitalang kaso mula sa mga aged care homes. Lumabas nitong Lunes na tinanggal ng pamahalaan ang requirement sa mga aged care workers na magtrabaho lamang sa isang facility. Ibinalik lamang ang panukala noong ideklara ang Melbourne bilang hotspot noong nakaraang Linggo. Ani Aged Care Minister Richard Colbeck sa Channel 7, hindi nila ito pinatupad noong una dahil sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa bakuna.
It's a significant logistical exercise, and the reason it wasn't made mandatory is because we didn't understand whether the vaccines would prevent transmission or not. We understand more about that now. We were always going to reconsider the advice as we learnt more about the vaccine, how it worked. But we know that it doesn't prevent you from catching COVID-19. We know that for a fact. We know that it doesn't prevent transmission.
Sa Pilipinas naman, sa isang public address, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na magbibigay ang Pilipinas ng donasyon na $1 million sa World Health Organization para sa programa nito ang COVAX upang makatulong na magbigay ng karagdagang bakuna sa mga mahirap na bansa. Aniya, makailang beses din na nakatulong ang nasabing inisyatibo sa bansa kung kaya't ibabalik niya ang tulong dahil sila naman ngayon ang nangangailangan ng pondo para gamitin sa iba pang mga nasyon. Nitong Abril nang hingi ang COVAX facility ng donasyon na aabot sa $2 billion upang makabili ng bakuna upang masigurado na ang mga mahirap na bansa ay may access sa bakuna kontra COVID. Para naman sa mga karagdagang ulat, pinuri ng direktor or director general ng WHO na si Tedros Ghebreyesus ang mga member states dahil sa pag-adopt nito ng mga resolusyon na maaaring magbuo ng isang international pandemic treaty. Sa gitna ng mga magkaibang approach laban sa coronavirus, ani Dr. Tedros, magpapalakas sa pagtugon ng mga krisis ang mga generational commitment.
At present, pathogens have greater power than WHO. They are emerging more frequently in a planet out of balance. The defining characteristic of the pandemic is the lack of sharing of data, information, pathogens, technologies, and resources. These are the challenges we are facing, we have been facing since the pandemic started and even before.
Magpupulong naman ang mga ministro mula sa 194 member states ng WHO sa Nobyembre upang pagdesisyonan kung maglulunsad ba ng negosasyon ukol sa pandemic treaty. Samantala, sa ibang ulat, nakahanda ng magdesisyon ang mga finance minister ng G7 Group of Countries tungkol sa minimum global corporate tax bilang sukatan upang masuportahan ang ekonomiya na bumabangon mula sa pandemya. Magtatagpo ang mga opisyal sa London ngayong Linggo upang talakayin ang long-term sustainability ng mga public finances na sinasabi ng mga analyst na code para sa dahan-dahang pag-withdraw ng stimulus. Kabilang sa G7 ang mga bansang UK, US, Japan, Germany, France, Italy at Canada. Sa ibang ulat, nagtipon ang daan-daang katao sa isang interfaith service sa Tulsa upang markahan ang racist massacre sa Estados Unidos. Nagtipon ang mga civil rights leader, mga faith leaders, at nag-alay ng mga panalangin sa labas ng simbahan na nabombahan noong 1921. Umabot sa 300 katao ang nasawi ng pasabugi ng mga umatake ang lugar. Bagamat halos masira ang simbahan mula sa massacre, nagtagpo sa basement ng simbahan ang mga parokyano at ito ay muling naitayo na naging simbolo ng resilience sa Black community ng Tulsa. Isa sa mga nagbigay ng talumpati ay si Reverend William Barber.
The blood can't rest. You can't cover over the blood by trying to make a tourist event out of a tragedy. You can't cover over the blood and talk about reconciliation when there's been no conciliation. So when we see this wall is not for us to remember the fights they fought. The wall is to give us the courage to fight the fights we still have to fight to deal with economic justice, to deal with voter suppression.
Nakatakda ding bumisita si Pangulong Joe Biden ngayong araw. Sa sports naman, inanunsyo ng world number 2 ni Naomi Osaka na siya ay magwi-withdraw mula sa French Open dahil sa mga reaksyon tungkol sa pag-disqualify sa kanya dahil sa pagtanggi na humarap sa media. Nanalo si Osaka sa kanyang opening match, ngunit ang kanyang desisyon na di sumipot sa post-match conference ay naging malaking issue. Naglabas ang Grand Slam ng isang joint statement tungkol sa potensyal na disqualification at pagbawal na maglaro sa mga parating na torneo. Dumaan sa depresyon si Naomi Osaka sa kanyang unang Grand Slam title at inaming na babalisa siya sa tuwing humaharap sa media. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 47.90 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 36.94 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77 American cents. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Martes, unang araw ng Hunyo sa Perth ay bahagyang maulap 19 degrees. Sa Adelaide, maulap din 20. Ganun din sa Melbourne, 17 degrees. Ganun din sa Hobart, 16 degrees. Sa Canberra, mahamog ang umaga, 14 degrees. Samantala sa Wollongong at Sydney, maaraw 20 degrees. Newcastle, ganun din 21 degrees. Sa Brisbane, maaraw din 23. Samantala sa Cairns, uulan 27 degrees. Sa Darwin naman, maaraw 31. At sa Maynila, kadalasan maulap, 35 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Claudette Centeno po ang inyong lingkod.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.